Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. Iz širokog spektra pisanja svetskih medija izdvajamo najnovije reakcije posle potpisivanja sporazuma između međunarodnih kreditora i Nikozije o spasu kiparskog bankarskog sistema. Čućete i gde je danas Tunis, prva država u kojoj je počelo arapsko proleće, iz ugla međunarodnih stručnjaka posle upravo završene konferencije u toj zemlji na temu država, islam i religija. Iz regiona kako teku pripreme za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Uprkos dogovoru Evrogrupe i Kipra o rešavanju ekonomske krize te zemlje, juče popodne došlo je do pada evropskih i američkih berzi. Međutim, ukoliko se pokaže kao dobar kiparski model, postaće šablon za rešavanje i budućih bankarskih problema u eurozoni, navodi BBC. Kipar, mikrokosmos krize u eurozoni, naslov je teksta koji donosi Financial Times. Kriza na Kipru pokazala da je poverenje u Evropsku centralnu banku opalo, piše ekonomski dnevnik Bloomberg. Šta god da se desi toj ostrvskoj zemlji za države u zoni evra, bit će velika opomena. Izlazak iz eurozone tako male privrede bio bi poguban, ali bi ostatak grupe to predbrodio. Mišljenje da Evropska centralna banka može sve da izleči i povrati poverenje investitora, vrlo brzo će se pokazati pogrešnim, upozorava List. S druge strane, kiparski predsjednik Nikos Anastasijades u prvom televizijskom obraćanju posle povratka iz Brisela poručio je građanima da ih čekaju novi dani i da sa optimizmom gleda na budućnost. Očekuje nas realizovanje teških odluka, ali vas uveravam da su ovo privremene mere, dodao je kiparski predsjednik obećavajući da će se fokusirati na politiku koja će obezbediti ekonomski rast i nova radna mesta, prenela je kiparska nacionalna televizija. Anastasijades nije uspeo da sakrije razočaranost povodom stavova određenih međunarodnih partnera, ali je jasno stavio do znanja da se protivi izlasku iz eurozone, piše britanski Guardian. Dodajmo još da za razliku od prethodnog sporazuma koji su predložili međunarodni kreditori i koji je kiparski parlament odbio, novi dogovor se odmah primenjuje i ne ide na glasanje. Kao što smo najavili, u Tunisu se upravo završila međunarodna konferencija na temu islama, države i religije. Na njoj su učestvovali i profesori eminentnih univerziteta iz Francuske, Holandije i Tunisa. O tome gde je danas Tunis, kako se interpretira ubistvo lidera socijalističke partije, ali i pozicija vladajuće Ennahde, razgovaramo sa Samijem Aldagistanijem, stručnjakom za Bliski istok, sa Holandskog univerziteta Leiden. Sami, do kakvih zaključaka se došlo na upravo završenoj tuniškoj konferenciji?
Pa evo, ova konferencija, dakle, razmatrali i posmatrali smo pitanja oko religije, islama, državi, tako u klasičnom kako i u savremenom smislu. Mnogi profesori iz Tunizije, na primjer Monsef Ben Abdeljalili, pita se da li je došlo do druge republike ili tako imenovanog šestog kalifata. Dakle, radi se u pitanju jako postoji islamska stranka Ennahda, gdje se zapravo nalazi država i državni aparat. Ja bih ovdje obratio pažnju na dvije stvari. Naime, prvo, sa jedne strane, ako islam kao sociopolitički sistem postoji, onda mora da ustvari političku ekonomsku platformu, uključujući sve političke nazore i različite slobode čovjeka. A sa druge strane, posmatrajući situaciju u Tunisu, zapazimo da ova civilna družba da je nekako odsutna i da je država još u rekonstrukciji.
Prošlo je mjesec dana od ubistva lidera opozicije Šokrija Belajda. Kako se gleda na to ubistvo u Tunisu i da li je neko preuzeo odgovornost?
Pa ubistvo što Šukira Belađa, ovaj lidera socijalističkog pokreta, može se interpretirati kao pokušaj eliminiranja opozicije sa strane vladajuće Nahde, ove salafijske partije, mada bi na neki način ovo bila jednodimenzionalna interpretacija. Tunizijsko društvo i politika ne žele destabilizaciju, nego političku stabilnost. Od revolucije su protekle dvije godine i izgleda da su ili unutrašnje ili vanjske sile željele da u Tunisu dođe do promjene. Dakle, islamske i frankofone elite zauzimaju svoja vlastita prava, a ljude opet niko zapravo ne sluša dovoljno, tako da niko zapravo ne želi to jasno kazati ko stoji zapravo za ovom ubistvom.
Da li se može reći da je revolucija u Tunisu uspjela u odnosu na druge države arapskog proljeća?
Revolucija jeste uspjela na neki način, pošto je to bio spontan događaj mase ljudi, otpor prema Ben Alijevi vlasti, ali oprezni moramo biti kad je u pitanju i vanjska politika i ekonomska konstrukcija države. I Enahda koji ima 37% glasova i oko 90 mjesta od ukupna 200 i nešto u parlamentu, surađiva sa vanjskim partnerima koji su bili i dio proteklog režima, a sa druge strane također i sa više partijima i organizacijama sa islamskom identitetom. Tako da revolucija je na neki način još u procesu, pošto socijalne i političke dimenzije države još nisu sređene.
Hvala, bio je to Samijel Dagistani, poznavalac islamskih i bliskoistočnih prilika sa Holandskog univerziteta Leiden. Prelazimo na region. Približavaju se predsjednički izbori u Crnoj Gori zakazani za 7. april. Prema rezultatima istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava za aktuelnog predsjednika i kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića, glasalo bi 54,7%, a za nezavisnog kandidata Miodraga Lekića 45,3% građana. S obzirom na to da se kampanji bliži kraj, novinarku iz Podgorice Branku Pejović neposredno pred početak emisije, pitali smo koje su teme dominirale ovom predsjedničkom kampanjom.
A kada je već u predsjedničkim izborima, kampanja se obično odvija kao što je bilo i prethodnih izbora. Priča se puno o, najviše se priča u strahu o prošlosti, o recimo odnosima sa Srbijom, zatim o referendumu, tako da u ovoj kampanji manje se priča recimo o šta mogu da očekuju građani u svakodnevnom životu, recimo u smislu poboljšanja standarda. To je u neku ruku i logično, jer tako su predsjednički izbori, nisu parlamentarni, a onda predsjednički izbori po nekom pravilu, da kažemo recimo 2003. godine, manje izaziva interesovanje građana nego recimo parlamentarni izbori. E sad, kažem da su najviše se pričalo o tome šta je bilo u prošlosti. Vujanović je napadao Lekića da je bio za Miloševića, da je slijedio tu politiku, da nije glasao na referendumu 2006. godine.
Koleginica Pejević za naš program dodaje da su politička pitanja bila dominantna. Ni ovu kampanju nije zaobišao šverc cigareta 90. godina, a opozicioni kandidati koristili su godišnjicu NATO bombardovanja da ukažu na negativne aspekte članstva u tom vojnom savezu. I jučerašnje istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava obuhvatilo je pitanja podrške građana ulasku u NATO. Na pitanje kakvi su najnoviji rezultati, novinarka Pejović odgovara.
Prema posljednjim istraživanjima, više od polovine ispitanika protivi se članstvu Crne Gore u NATO. 31% podržava tu ideju, dok je 17% ispitanika nema stav o tome. Vlada Crne Gore, koja normalno se taj projekat sprovodi, želi da uđe u NATO integraciji i posvećena tim euroatlantskim integracijama. U građanima Srbija priču da je to dobro za Crnu Goru i sve ostalo što mogu da očekuju. Međutim, opozicija je vrlo aktivna po tom pitanju. Prije par dana je bio i neke skup u Nikšiću, mislim, gdje je bio prisutan gospodin Lazanski koji je pričao šta donosi NATO. Tako da sad, što se tiče, tu građani nemaju povjerenja. Za sad, ako bi se održao referendum, što po pravilu treba, većina građana ne bi bila za ulazak u NATO.
Bez obzira na ovakve rezultate, premijer Crne Gore Milo Đukanović boravi danas u Briselu gde će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom. Đukanović će učestvovati i na sastanku Severnoatlantskog saveta, inače najvažnijeg političkog tela u strukturi alijanse. A kako je najavljeno, govorit će o dinamici ostvarenja spoljno-političkog prioriteta, a to je članstvo u NATO, kao i o posvećenosti crnogorske vlade evropskim i evroatlantskim integracijama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:49, a sa mnom u studiju je sada i Aleksandar Petrović, Aca Celtic iz redakcije programa za mlade i voditelj emisije Familiologija. Ovog jutra sa tobom prelistavamo štampu, pa krećemo od nekih istraživanja o interesovanjima mladih u kojima ovog jutra pišu i Blic i Politika.
Tako je, dobar dan. Pre svega, pa ono što je sad zanimljivo, to je da je istraživanje praktično obuhvatilo vrednosti koje mladi smatraju bitnim. Odnosno, postavlja se pitanje šta su to vrednosti koje maturanti najviše ističu. I sad, samo istraživanje je prilično, kako bih rekao, ne mogu da kažem neočekivano po rezultatima, ali u svakom slučaju postoje neki parametri koji su, pa blago rečeno, i za čuđenje. Ono što je tužno, to je da recimo mladi malo čitaju, da mladi čak malo idu i na koncerte, o klasičnoj muzici ne govorim. Dakle, nešto se tu zaista poremetilo u odnosu na one uvrežene vrednosti koje mi, ajde recimo stariji od 30 i kusur godina, smo doživljavali kao nešto sasvim normalno. Očigledno je da su se parametri pomerili, dakle da su ne samo interesovanja, nego da su i one prosečne vrednosti nekadašnje praktično postale ekstrem. Ono što mene zaista negde najviše pogađa, to je što klinci danas sve više, uslovno rečeno, žive u trenutku u kome su. Ne kažem ja sada da je to nešto spektakularno loše, treba biti svestan trenutka i okolnosti u datom trenutku, ali retko ko tu sad misli na budućnost, što opet nije ni njihova greška, nego je greška celog sistema koji je očigledno malo luta i bezidejan je, bar što se tiče te budućnosti. Na kraju krajeva, ja bih jako volio da ovo istraživanje posluži da se svi zamislimo, da sednemo, da vidimo kakav nam je školski sistem, šta mi to u stvari deci nudimo i na koji način ih možemo zainteresovati za one vrednosti koje će im kasnije u životu prosto olakšati stvari i učiniti ih boljima. To je s jedne strane. S druge strane, kad već pomenuo smo te knjige, ja kao stari knjiški moljac obavezno tragam za najavama zanimljivih knjiga i u današnjoj štampi su se pojavile najave dve zanimljive knjige. Jedna se zove Geopolitika emocija i pa sad, kako da kažem, ja stalno se, kad razmišljam o politici, pozivam na onu čuvenu pesmu grupe Iron Maiden koja se zove Fear is the Key, koja se pojavila pre 20 i kusur godina, ali strah je ključ. I to upravo,
tu se krije objašnjenje,
i ove knjige. Dakle, književnik Gojko Božović je uspeo da kroz prizmu tog straha od velikih sila, od njihovih namera i tako dalje, pokaže kako se istorijski i društveni meteži formiraju i šta iz toga proizilazi, ali definitivno je strah taj pokretački moment u svim tim mogućim odnosima. I druga knjiga mog poznanika i prijatelja, moram reći već, Branka Najholda, koji je poznat po tome da piše knjige isključivo o Zemunu. Čovjek je Zemunac, jeli? I zaljubljen u svoj grad. Izdao je Hroniku Zemuna od 1941. do 2000. I to je sad konačno, ne mogu da kažem zaključak, verovatno će to biti još knjiga, ali jedno od poslednjih poglavlja istorije Zemuna, s obzirom da je Branko svojevremeno pisao o keltskom Zemunu, pa o rimskom Zemunu, pa Zemunu kroz vekovi i tako dalje. Evo sad smo stigli do ovih, uslovno rečeno, najnovijih, najsvežijih razdoblja. Ostaje još da Branko pokrije period 2000-te na ovamo, ali pretpostavljam da će se i to dogoditi. Ali svakako, mislim da je ovo jedna od onih knjiga knjiga koje svako ko živi u Beogradu prosto treba da, ako ništa drugo, prelista, ne bili se upoznao sa svim okolnostima koje utiču i formiraju današnju sliku. Što Zemuna, što Beograd.
Ali kad smo još tu kod knjiga i kod mladih, u politici je jedan dodatak
je.
O testovima za osmake.
U stvari, zbirka testova za završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja, ili što bi neki rekli, verovatno, ja je nisam imao, ali mislim da je to ono što su stariji zvali mala matura, jel? Mala matura kao provera znanja svega što ste naučili u osnovnoj školi stvarno nije, ne bi trebalo da bude loša, pogotovo ne za sve one koji su prosto savladali gradivo. To treba da bude jedan najobičniji test, maltene kao u novinama. Međutim, ono što je sad zanimljivo, što bih ja volao da napomenem, je da naša deca su pre svega pametna. I to uopšte nije sporno. Naši klinci znaju mnogo što šta i idu ispred vremena. Druga stvar su oni rezultati. Odakle oni crpe te informacije, to je svakako usud vremena. Dakle, preko interneta, preko tih elektronskih medija i tako dalje. Sve manje sa pisanih strana, štampanih strana. Ali u svakom slučaju njihovo znanje je mnogo šire nego što smo ga mi imali svoje vremeno. Što je i normalno, mislim, u krajnjoj liniji roditelj koji ne misli da dete treba da bude bolje i šire obrazovano od njega, onda stvarno nije pravi roditelj. Ono što u stvari želim da kažem je da u ovim testovima za osmake, ja garantujem da će vaš, recimo, klinac iz drugog razreda neke stvari rešiti. Ali zašto ovo sad kažem? Zato što iz ličnog iskustva znam da klinci u drugom razredu, prvom i drugom razredu, recimo, interesuje ih hemija, interesuje ih biologija i tako dalje, ali ih ne interesuje ono što uče u školi u datom trenutku. Tako da nemojte se začuditi ako vaši klinci reše dobar deo ovih testova za osmake, a u školi i dalje ne žele da uče tablicu množenja i deljenja. E da. I sad, na kraju krajeva, moram da pomenem da, stvarno ja ne znam dokle će ići ovo medijsko ludilo što se tiče žutih sadržaja. Dakle, opet imamo poplavu reality show programa. Počela je i ovaj Farma, mada to je sve drugo, samo nije normalna Farma. Ja očigledno dolazim ponovo u onaj period svog života kada ću lepo ugasiti televizor i izneti ga napolje, pa kad se završi, onda ću ga vratiti. A pozivam i sve koji slušaju ovu emisiju da zaista već jednom prekinu da prate gluposti i da se ostanu na neke normalne sadržaje i, na primer, da napišu kratku priču za decu, pa da učestvuju na konkursu za kratku priču emisije Dobro jutro, deca.
To je lep kraj i dobra najava, a ovim ujedno i završavamo današnje novinarenje. Za nešto manje od 5 minuta čućete vesti u 10, a potom sledi magazin Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.